Ο κύριος Νίκος Σταχιάου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια.
Κύριε Μπεκλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για την πρώτη Κυριακή και την πρώτη θέση που κατακτήσατε, αναμενόμενη για σας.
Για να σας πω την αλήθεια, ναι, ήταν.
Ναι. Περιμένετε κάτι μεγαλύτερο, ότι... καλύτερο ποσοστό?
Όχι, όχι, περίμενα. Νομίζω ότι είναι η περίπτωση στην οποία οι δημοσκόποι πέσανε εντελώς μέσα από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Όχι, είμαι στα μέτρα μου, ας το πούμε.
Πάτε λοιπόν για τη δεύτερη Κυριακή. Υπάρχει μία αναστάτωση, έτσι, μία καθυστέρηση με το να κλείσουν τα αποτελέσματα που αφορούν στη δεύτερη θέση ανάμεσα στον κύριο Ζέρβα και τον κύριο Ορφανό, που υπάρχει αυτή η διαφορά που γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά για το τυπικό της υπόθεσης πρέπει να κλείσει η ιστορία. Εσείς φαντάζομαι ότι και εσείς το περιμένετε αυτό, διότι έχει, πολύ... έχει σημασία ποιον θα έχετε απέναντι στο δεύτερο γύρο.
Εγώ καταλαβαίνω και τον κύριο Ζέρβα και τον κύριο Ορφανό και την καταπώνηση αυτής της περίοδου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό που συμβαίνει. Δείχνει την απόλυτη ανεπάρκεια της ελληνικής γραφειοκρατίας. Οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα και κυρίως δεν φταίει οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι βλέπουν ένα πάγωμα του προεκλογικού αγώνα. Ενώ αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και υπάρχει ένας και άλλος μισός, με την έννοια ότι εντάξει, δεν έχει κλείσει εντελώς το αποτέλεσμα, δεν υποτιμώ τον δεύτερο. Πιστεύω βέβαια ότι θα είναι ο κύριος Ζέρβας, για να είμαι ειλικρινής, να είμαστε ξεκάθαροι.
Όπως δείχνουν τα πράγματα έως τώρα.
Όπως τα πράγματα είναι ο κύριος Ζέρβας. Τώρα, ακόμα και αν υπάρξει έτοιμα επανακαταμέτρησης, εγώ έχω μπροστά μου στο μυαλό μου ότι ο αντίπαλος του δεύτερου γύρου, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα, γιατί ουσιαστικά κλείνει η προεκλογική στρατεία το Σάββατο, θα είναι ο κύριος Ζέρβας.
Αυτό διαφοροποιεί κάτι για εσάς, κύριε Ταχιάου, αν δεν ήταν ο κύριος Ζέρβας και ήταν ο κύριος Ορφανός, με δεδομένες τις δεξαμενές των ψηφοφόρων στις οποίες προσβλέπει ο καθένας?
Κοιτάξτε, κάθε πρόσωπο είναι μια διαφορετική εκλογή. Τώρα, εδώ δεν μιλάμε για δεξαμενές ψηφοφόρων. Εγώ απευθύνομαι στο σύνολο των ψηφοφόρων που ψήφισαν και στο πρώτο γύρο και σε αυτούς που δεν ψήφισαν στο πρώτο γύρο. Θα απευθυνθώ σε όλους και το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο. Είχα πει από την αρχή ότι δεν θα μπω σε μια λογική συζήτησης μεταξύ παρατάξεων. Θεωρώ ότι όλοι στην πορεία στο Δήμο είναι δυνητικοί οι συνομιλητές, όχι κατά ανάγκη για θέματα διοίκησης, αλλά σίγουρα για τα επιμέρους θέματα του Δήμου. Αλλά αυτή η εκλογή θα κριθεί μπροστά στο λαό.
Και αναφερθήκατε χθες, γιατί δώσατε μια συνέντευξη και συζητήθηκε και ειδικά μια αναφορά σας στον κύριο Ζέρβα στη χθεσινή σας συνέντευξη στην ΕΡΤΡΙΑ, στην τηλεόραση. Και ειδικά η αναφορά σας αυτή για την κομματική προέλευση του αντιπάλου σας στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ότι δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ή πώς το είπατε ακριβώς και τι εννοείτε με αυτό?
Όχι, τίποτα. Με ρώτησαν αν ο κύριος Ζέρβας είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ζέρβας δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο κύριος Ζέρβας βρέθηκε ευκαιριακά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα να έχει στο μυαλό του και τις δημοτικές εκλογές τις επερχόμενες τότε, το 2015. Αλλά ο κύριος Ζέρβας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε κυβερνητική θέση από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν σε κυβερνητική θέση στην κυβέρνηση Σαμαρά, είχε προταθεί από τον Βενιζέλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνδεδεμένος όλη αυτή την περίοδο με ένα χώρο διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος. Δηλαδή, κυκλοφορούν στο YouTube βίντεο του όπου λέει ότι εγώ έχω γεννηθεί στον χώρο της αριστεράς.
Ναι, απλά αναφέρεται στον χώρο του Πασόκ, έτσι, και στη σχέση που είχε στο παρελθόν, αλλά μετά κατέβηκε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα. Ξέρετε, το κατέβηκε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει τίποτα.
Γιατί ήθελα να πω ότι...
αυτός, εγώ δεν είμαι μόνο αυτό. Πέρι άλλο, εγώ είπα ότι ο ίδιος είμαι πολύ Νέα Δημοκρατία και εξήγησα ποια Νέα Δημοκρατία είναι. Είναι Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν θυμάμαι τώρα σε ποια θέση, νέες μου συνεντεύξεις το είπα, αλλά εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία όπως την σκέφτηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η οποία φτάνει στα απότατα όρια του κέντρου και από την άλλη μεριά στα όρια της άκρας δεξιάς. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της Νέας Δημοκρατίας, πολύ ανοιχτής Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα τα έβαλα σε αντιστάθμισμα.
Ναι, προκαλεί εντύπωση απλά γιατί και εσείς κατηγορηθήκατε στην αρχή του πρώτου γύρου ότι κατά καιρούς δεν ήσασταν έτσι σε προηγούμενες εκλογές με άλλες ηγεσίες στη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων είχατε εκφράσει κάποιες διαφοροποιήσεις.
Εγώ δεν είχα κρύψει ότι στην περίοδο της του αντιμνημονιακού κρεσέντου της Νέας Δημοκρατίας για τις διαφωνίες μου, προφανώς θα το έχω κρίσει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, εγώ τι έκανα? Το έκανα στο προσκήνιο και ποτέ ευκαιριακά. Δεν έχω αποδείξει, δεν είμαι οπορτουνιστής. Ξέρετε, όταν ξεκίνησα εγώ το 1986, Θα μπορούσα να κάνω μια καριέρα πολιτική, γιατί τότε ήμουν το αστέρι της εποχής. Στα 24 μου βγήκα δημοτικός σύμβουλος, άλλος δεν είχε σπάσει αυτό το ρεκόρ. Και μάλιστα με μόνο σταυρία τότε. Και μετά κατέβαινα για βουλευτής. Θα μπορούσα να έχω κάνει στην πολιτική μια καριέρα λαμπερή. Δεν το έκανα για το πολύ απλό λόγο ότι ποτέ δεν ήθελα να θυσιάσω τις απόψεις μου και βεβαίως και τα standards of life που είχα, δηλαδή τις προτεραιότητες μου στη ζωή μου. Που είχαν να κάνουν και με την οικογένειά μου, που είχαν να κάνουν με το πώς θα οργανώσω το βίο μου. Ακόμα και με το γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίσω ότι επειδή ο σύμβουλος δεν είμαι ένας άνθρωπος που τα βρήκε έτοιμα από την οικογένειά του, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει κάθε μέρα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι για να γίνω δήμαρχος η θέση δεν αγοράζεται, ο δήμαρχος εκλέγεται. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου στάση.
Και πάτε λοιπόν
τώρα. Σε αυτή τη στάση και σε αυτή τη στάση βεβαίως, μπορώ να πω ότι κατά περιόδους μέσα στη Νέα Δημοκρατία βρέθηκα σε θέσεις οι οποίες θα ήταν υποδέστερες από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος για μένα από την εκκίνηση που είχα.
Αυτό που λέμε, που λένε ότι δεν πρέπει τα αυτοδιοικητικά να μπερδεύονται με τα κομματικά και έχετε κατηγορηθεί και για αυτό και από τον κύριο Ζέρβα, ότι κάποιος, ο δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρέπει να ψηφίζει με βασικό κριτήριο ποιος είναι αυτός που μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του Δήμου και των Δημοτών.
Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως, αλλά εγώ δεν μιλάω για τα κομματικά. Εγώ μιλάω για την πολιτική μου τοποθέτηση. Είμαι καθαρός. Εγώ έχω πολιτική τοποθέτηση. Δεν είμαι ευκαιριακός. Επίσης, δεν είμαι ευκαιριακός με την εξής έννοια. Ότι εγώ δεν ήμουν μέχρι την τελευταία στιγμή έξω από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη, περιμένοντας να πάρω το χρήσμα. Μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την ώρα που ανακοινώθηκε το όνομά μου, υπήρχε ακόμα ένας μουστερής έξω από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος περίμενε να πάρει το χρήσμα. Δεν ήμουν εγώ αυτός ο οποίος περίμενε. Το όνομά μου έπεσε την τελευταία στιγμή στο τραπέζι και αμέσως με επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ήταν κυρίως η πορεία μου στη Θεσσαλονίκη και ο αυτοδιοικητικός μου βίος. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Ζέρβας, αλλά θα βάλουμε στο τραπέζι τα πρόσωπα. Ας τα βάλουμε στο τραπέζι για να τα δούμε. Εγώ έχω ένα αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Έχω ένα αποτύπωμα 20 ετών. Έχει αφήσει πράγματα πίσω, τα οποία είναι ορατά. Ο κ. Ζέρβας ήταν αντιδήμαρχος και ίσως και το πρώτο όνομα της πρωτοβουλίας στην πρώτη τετραετία. Στη συνέχεια κατάσταση με τον Μπουτάρη, επειδή τον αντικατέστησε από αντιδήμαρχο, αν δεν κάνω λάθος. Ποιο είναι το αποτύπωμα αυτής της περιόδου στην πόλη, ποιο, η κόντρα με τον Μπουτάρη? Πείτε μου, ποιο είναι το αποτύπωμα σε αυτήν την πόλη? Να μιλήσουμε αυτοδιοικητικά δηλαδή. Ή για το ποιο είναι στην πόλη.
Mm-hmm. Τώρα με παραπέμπεται σε μια δήλωση που διάβασα χθες της κυρία Νοτοπούλου, που έβαλε το, αυτό για το αποτύπωμα του ενός και του άλλου σε σχέση με τις επιλογές. Αλλά τέλος πάντων, τώρα, άμα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Η κυρία Νοτοπούλου είπε ότι εγώ είμαι το παλιό, εννοώντας τον Παπαγεωργόπουλο. Έτσι.
Yeah.
Εγώ έχω πει την άποψή μου για την περίοδο του Παπαγεωργόπουλου. Έχω πει ότι σε ό,τι με αφορά και σε αυτά που έκανα εγώ και στην περίοδο του Παπαγεωργόπουλου, είμαι περήφανος. Όποιος έχει να πει οτιδήποτε για μένα για εκείνη την περίοδο, να βγει να το πει ευθέως. Αλλά τι είπε για τον κύριο Ζέρβα? Είπε ότι από τη μια μεριά είναι ο ταχιάος του παρελθόντος. Και είπε για τον κύριο Ζέβα ότι από την άλλη μεριά είναι η ανεπάρκεια και βέβαια ήταν και λαϊκιστής στην προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έκλεισε το μάτι στην ανεπάρκεια και στον λαϊκισμό. Τώρα, αν ο λαϊκισμός θα βρίσκει μεταξύ του, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρω ότι η εκλογή μου θα στεναχωρήσει τον κύριο Τσίπρα. Εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό.
Κύριε Ταχιάο, επί του θέματος τώρα, γιατί Κυριακή είναι πάρα πολύ κοντά, μας ακούει κόσμος που θα πάει να ψηφίσει. Καταρχήν, να πάει να ψηφίσει, έτσι, και γιατί να σας επιλέξει?
Νομίζω ότι πρέπει να με επιλέξει ο κόσμος για τον πολύ απλό λόγο ότι έχω αποδείξει ότι είμαι ένας φανατικός Θεσσαλονικιός. Η Θεσσαλονίκη εμένα είναι αυτό που με φανατίζει, το μόνο που με φανατίζει σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει, να παραγάγει έργο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι έχει ειδικό βάρος, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω αποδείξει ότι είμαι εξωστρεφής, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανοίξει τις πόρτες καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στην επερχόμενη πολιτική σκηνή, και επίσης γιατί νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μαζί μου θα καβαλήσει αυτό το μεγάλο κύμα της αλλαγής, το οποίο φάνηκε ότι έρχεται την προηγούμενη Κυριακή.
Είσαστε δηλαδή, θέλετε να πείτε, συνέχεια αυτής της πολιτικής, τέλος πάντων, αλλαγής σελίδας που διαφάνηκε από τις ευρωεκλογές και πηγαίνετε
όχι,
μαζί?
Όχι, δεν είμαι συνέχεια, είμαι μέρος της.
Μέρος της,
είμαι
ναι.
Μέρος της. Ναι, και αισθάνομαι τιμή αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αν ψήφιζα στη Θεσσαλονίκη θα ψήφιζα τον Νίκο Ταχιάο, αυτό που είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Αισθάνομαι τιμή γι' αυτό, πραγματικά με τιμά, μολονότι του έχω πει ότι η φιλία μας θα δοκιμαστεί εάν και κατά πόσο θα μπορέσει και ο ίδιος να ευθυγραμμιστεί με τις υποσχέσεις που δίνουμε στους πολίτες. Δηλαδή, το έχω πει ότι η φιλία μας θα δοκιμαστεί. Αν αύριο η πόλη δεν γίνει ασφαλής, αν αύριο δεν εξασφαλίσει τα βασικά για την καθημερινότητα της πόλης, βοηθώντας το Δήμο σε αυτό το επίπεδο, που είναι η αστυνόμευση, που είναι η αστυνόμευση με μια δημοτική αστυνομία η οποία να είναι ισχυρή, που είναι η καθαριότητα. Σε όλα αυτά, εγώ θέλω σύμμαχο τον Μητσοτάκη. Αν δεν τον βρω σύμμαχο, τότε είναι προφανές ότι η φιλία μας θα δοκιμαστεί. Αλλά όσο ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο άλογο και φαίνεται ότι ηγείται μιας πολιτικής αλλαγής, ναι, εγώ είμαι μέρος αυτής της πολιτικής αλλαγής που θα κάνει την Ελλάδα μια χώρα πλούσια, μια χώρα με μέλλον, μια χώρα με υψηλές φιλοδοξίες, και θέλω η Θεσσαλονίκη να βρεθεί μπροστά σε αυτή τη μάχη.
Φιλοδοξείτε δηλαδή ότι θα είναι έτσι αυτό που λέει και το σύνθημα στις συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας, όλα μπλε, τέλος πάντων, και περιφέρεια, όχι, και δήμος και κυβέρνηση του τόπου, ας πούμε, επειδή...
Δεν με νοιάζει, όχι, δεν με νοιάζει να γίνει μπλε. Εμένα με νοιάζει να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Εμένα με νοιάζει να φύγει η Θεσσαλονίκη από αυτήν τη μιζέρια. Να φύγει η Θεσσαλονίκη από το να συζητάει πώς θα διαχειριστεί την κακομοιριά της. Με νοιάζει να φύγει η Θεσσαλονίκη από τη λογική της ετοχομάνας. Με νοιάζει να δω τους Θεσσαλονικείς να ανοίγουν όλους τους δρόμους μπροστά τους και να καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει οροφή σε αυτή την πόλη. Μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά.
Mm-hmm. Πάντως η διοίκηση Μπουτάρη σε αυτό το τομέα δεν θεωρείτε ότι έβαλε ένα, εντάξει, μπορεί να μην έκανε τάλματα, αλλά ότι έβαλε ένα λιθαράκι?
Ο ίδιος ο Μπουτάρης, ναι, αλλά από την καθημερινότητα είναι προφανές ότι δεν θα πήγε καθόλου καλά. Η καθημερινότητα είναι ένα κομμάτι της πόλης πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο όλοι το ζούμε και είναι κάτι που το βλέπουν και οι ξένοι. Ξέρετε, οι πόλεις δεν είναι μόνο city break. Είναι πολλά παραπάνω πράγματα. Πρέπει να γραφούν στο χάρτη και του ψηφιακού κόσμου και του οικοσυστήματος που δεν είναι ορατό και της τέταρτης διάστασης. Λοιπόν, για να γίνει αυτό χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω. Χρειάζεται μια πιο τεχνοκρατική άποψη, μια πιο τεχνοκρατική παρουσία. Χρειάζεται ένα ειδικό βάρος, μεγαλύτερο από το ειδικό βάρος που είχε ο Μπουτάρης, ο οποίος σίγουρα συνέβαλε στην εξωστρέφεια της πόλης. Νομίζω ότι αυτό το διαθέτω και θέλω να το θέσω στην υπηρεσία της πόλης μου.
Και με ποιους θα κυβερνήσετε, το κλασικό ερώτημα που βέβαια είναι αναπόφευκτο, γιατί εφόσον
και αναγκαστικό
και κερδίσετε αυτή την κυρία, και θα πάτε σε συνεργασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ας περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών για να δούμε και τα πρόσωπα. Γιατί και τα πρόσωπα έχουν αξία.
Τώρα προφανώς ότι... δεν μπορείτε να πάτε να μας πείτε ονομαστικά, αλλά κάποιες σκέψεις έχετε στο μυαλό σας. Δεν γίνεται.
Σκέψεις έχω, αλλά ας αφήσουμε λίγο να καταλαγιάσουμε πράγματα.
Όχι, εννοώ και με τους συνδυασμούς.
Ας αφήσουμε να καταλαγιάσουμε και με την εξής έννοια, ότι μέχρι 7 Ιουλίου, καλώς ή κακώς, το πολιτικό κλίμα θα είναι στα ύψη. Ας αφήσουμε να περάσει αυτή η περίοδος, να κάνει καμπάνια, να κάνουν καμπάνια υποψήφοι, και όταν αρχίσουν τα καμπάνια του λαού, οι υποψήφοι θα είναι αρκετά ήρεμοι όλοι, να συζητήσουμε μεταξύ μας και να δούμε το μέλλον κάτω από τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται και φυσικά με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
Οι πόρτες που είχατε κλείσει στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας παραμένουν κλειστές ή μισοανοίγουν?
Έχω πει, οι πόρτες που είχα κλείσει είχαν μια πολιτική λογική. Οφείλω να πω ότι έχω κάνει ένα λάθος. Έχω αδικήσει τον ορφανό. Νομίζω ότι δεν ήταν ορφανός αυτός ο οποίος με τρόλαρε τώρα σε αυτή την περίοδο, την προεκλογική. Έχω εντοπίσει την πηγή του τρολαρίσματος, την πηγή των ανεξάντλητων δαπανών που υπήρξαν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, και ίσως είχα αδικήσει τον ορφανό σε αυτή την ιστορία.
Έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο, κύριε Ταχιά, με τον κύριο Ορφανό μετά την προεκλογική?
Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία σε αυτή την περίοδο, γιατί ο άνθρωπος έχει να διαχειριστεί την εκκρεμότητα του δεύτερου.
Μάλιστα.
Προφανώς θα το επιδιώξετε πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λόγια σας.
Το παιδίωξα ήδη και το παιδίωξα κυρίως για να του δείξω ακριβώς ότι συμπαραστέκομαι σε αυτή την περιπέτεια. Όπως το έκανε και με τον κύριο Ζέβα. Το πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι συμπάσχω μαζί του στο γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δεύτερος.
Και τώρα που ανακαλύψατε ποιος σας έκανε υπόγειο πόλεμο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το προηγούμενο διάστημα, θέλετε να το πείτε και ποιος ήταν?
Το ξέρουν όλοι, το έχουν καταλάβει πια. Το έχουν καταλάβει. Γιατί αποδεικνύει ότι δεν έκανε μόνο σε ένα υπόγειο πόλεμο, έκανε στους πάντες.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ θα προσπαθώ να φανταστώ, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Τις επόμενες μέρες φαντάζομαι.
Ναι. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ φαντασία, κύριε Πεκλάδη. Έγινε. Είναι ορατό. Λοιπόν,
μάλιστα, ωραία. Κύριε Ταχιά,
λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Και για τη δεύτερη Κυριακή.
Καλημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα.